visi cīnījās, nebija tur nebija. Es nevaru nosaukt vienu cilvēku, kurš necīnījās uz lats un negāja, neatdeva visu. Ar sirdi čaļi cīnījās visi, tā kā tiešām prieks par čaļiem. Neko vispār, neko čaļiem pārmest nevar.
Pastāst par savu vārdu gulumu, laikam tu sāki to uzbrukumu ar tālo piespēli, ja?
Jā, es atdevu Lauram tālo piespēli, un jau Lauras Rikardu labu momentu uztaisīju. Visi, kas man atlika tikai tukšos vārtos, ja es te kā.
Laikam jau no Rikardu piespēles iemestu pašu savu tavā galā.
Protams, mēs visu dzīvi, visu bērnību kopā esam nospēlējuši no viņa piespēli iemestu pirmo golu. Latvijas izlasē proms tas nenormāls emocijas un visu dzīvi, pa mēs ap divi maz bijām sapņojām spēlēt izlasē un tagad vēl viņš man piespēli iedod un siemēt vispār. Neko labāk nevar paprasīt pēc pirmā gola.
Rība paņēma kāds?
Es domāju, ka jā, gan jau kāds paņēma.
Tu uzreiz saprati, ka jāskrien ir, ka nevajag tur piebremzēt, ka pat jāiet ir uzbrukumā.
Es pat kaut kā, es vienkārši, man treneris saka, visu laiku pieslēgties, kaut kā atdevu, man automātā es uzreiz arī aizskrēju. Kaut kā ļoti labi, taimings viss bija ļoti labs un tieši man priekšā tā ripa bija.